semuanya, Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan ada cerita tentang bisnis tempe Indonesia di Amerika. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia.
Pembuatan tempe di belahan bumi utara seperti di Amerika sangat menantang karena empat musim dengan cuaca ekstrim, terutama selama musim dingin ketika kelembaban tidak menentu dan suhu udara sering mencapai titik di bawah 0 derajat Celsius. Namun, tempe menjanjikan bisnis yang prospektif di Amerika, terutama di tempat-tempat di mana terdapat konsentrasi orang Indonesia. Dan seiring dengan tren, semakin banyaknya warga Amerika yang ingin berpaling dari daging ke sumber protein berbasis tanah atau nabati, atau menjadi vegan dan vegetarian. Oleh karena itu, semakin banyak pula anggota diaspora Indonesia yang terjun ke bisnis pembuatan tempe. Di kota kecil bernama Somersworth, New Hampshire, di kawasan timur laut Amerika, dua pasang diaspora Indonesia menekuni bisnis ini sebagai aktivitas sampingan selain tetap menjalani profesi utama masing-masing. Mereka adalah Daniel Kurnianto bersama istrinya Melia Tio dan Octavianus Asoka bersama istrinya Aristia Duyanti. Daniel dan Melia adalah pelopor bisnis ini yang konon dimulai secara kebetulan karena kerinduan mereka akan tempe dengan cita rasa otentik Indonesia. Daniel yang adalah insinyur desain otomasi laboratorium dan Melia yang bergelar master bidang pendidikan tinggi terus mencoba resep dan melakukan berbagai percobaan. Keuletan itu tidak sia-sia karena kemudian ditemukan formula yang pas untuk tempe dengan warna, rasa, aroma, dan tekstur seperti yang biasa ditemukan di pasar-pasar di Indonesia. Alhasil diproduksilah tempe dengan merek Bos Tempe, singkatan dari Boston Tempe atau Tempe Boston karena bisnis ini berawal di kota Boston, Massachusetts. Melihat prospek yang menjanjikan, pasangan diaspora lainnya, Octavianus Asoka dan Aristia Duyanti, kemudian bergabung untuk ikut membesarkan bisnis Bos Tempe. Octavianus yang berlatar belakang pendidikan bidang manufaktur makanan bertanggung jawab pada proses pembuatan tempe, sementara Aristia yang bergelar sarjana desain grafis dan berprofesi sebagai fotografer bertanggung jawab pada desain produk dan pengemasannya.
Awalnya kenapa bikin itu partner saya yang mulai, namanya Daniel dan Melia. Mereka cari tempe di US, cuman yang rasanya rasa lokal yang unpasteurized itu nggak ada. Jadi mereka coba belajar bikin sendiri. Dan bikin alat-alatnya sendiri, terus resepnya sendiri, belajar dari Indonesia juga. Akhirnya ya tambah besar aja.
Aristia Duyanti menimpali bahwa bisnis tempe di Amerika cukup menjanjikan.
Kalau kita lihat di market sekarang, tren untuk vegan atau vegetarian itu semakin tahun trennya memang makin naik. Jadi ada data juga yang memperlihatkan kalau konsumsi tahu tempe itu setiap tahun memang semakin naik. Nah, karena itu ya kita lihat ini kesempatan yang bagus nih untuk tempe Indonesia bisa masuk ke pasar Amerika. Prospek jangka panjang yang bagus itu.
Sementara itu di kawasan barat tengah Amerika di kota kecil Greensburg di Indiana juga berdiri pabrik tempe yang diprakarsai oleh seorang diaspora Indonesia bersama suaminya. Dia adalah Maya Sari Effendi yang datang ke Amerika pada tahun 2004 untuk menempuh studi ilmu komputer di Universitas Purdue di West Lafayette, Indiana, tetapi kemudian pindah ke jurusan manajemen di kampus yang sama. Maya dan suaminya Richard Mays memulai satu-satunya restoran Indonesia di Indiana pada tahun 2012 dengan nama Maya Sari Indonesian Grill di kota berpenduduk sekitar 12.000 jiwa itu. Kecintaan Maya pada hobi masak makanan asli Indonesia membuatnya mendambakan cita rasa dari tanah air, terutama tempe Indonesia yang otentik. Maya mengatakan sangat beruntung karena tinggal di daerah pertanian kedelai di Indiana. Dia bisa mendapatkan kedelai organik berkualitas tinggi dari ladang keluarga di belakang rumahnya sendiri. Dengan kemudahan itu, dibarengi dengan penerimaan warga sekitar, Maya mulai menekuni pembuatan tempe. Toko-toko Asia di Indiana juga tertarik untuk membeli dan menjual tempe produksi Maya yang diberi label Maya Sari Tempe.
Kita buka restoran itu 2012. Nah, dari situ juga udah mulai ada sih tempe. Cuman orang-orang masih pada takut ya daerah sini. Karena kan daerah sini middle nowhere gitu ya, jauh dari mana-mana gitu kan. Jadi orang sini banyaknya makannya steak dan petirus.
Senada dengan pendapat Octavianus dan Aristia, Maya juga melihat pasar tempe yang prospektif. Dia mengaku permintaan tempe Maya Sari terus meningkat.
Sekarang kita satu minggu sudah mencapai sekitar 20-30 busel. Itu untuk menghasilkan sekitar 700-1200 unit tempe dengan besar sekitar 350 graman.
Maya menambahkan bahwa pasar tempe di Amerika cukup besar, sama seperti di Indonesia. Dia tidak merasa khawatir dengan persaingan antar pengrajin tempe di Amerika.
Kalau pasar Amerika sih sama ya kayak di Indonesia, pasar Indonesia itu juga besar kan, pasar Amerika juga besar.
Selain peluang yang baik, Octavianus mengatakan ada pula tantangan dalam usaha tempe di Amerika, terutama berhubungan dengan suhu dingin dan panas yang ekstrim. Selain itu, ketidaktahuan warga Amerika merupakan tantangan tersendiri, sehingga diperlukan upaya untuk memperkenalkan makanan sehat dari Indonesia ini.
Untuk kedepannya, tempe ini kita harus punya ciri khas sendiri. Banyak orang-orang di Amerika sini mulai menyadari yang disebut healthy lifestyle. Terus mereka mulai melihat protein dari plant-based. Itu mulai benar-benar digalakkan. Menurut saya tempe ini ada pasarnya bagus. Pasarnya hanya nanti bentuknya itu bukan tempe yang seperti kita makan di Indonesia. Nanti bentuknya akan berbeda. Saya punya tempe burger di restoran saya, tapi itu sebenarnya tempe bacem.
Di wilayah barat daya Amerika, di kota Houston, Texas, seorang diaspora Indonesia juga merintis bisnis tempe. Senia Tombokan datang ke Amerika pada tahun 1999 untuk belajar di University of Wisconsin untuk gelar sarjana bidang teknik kimia dan kemudian meneruskan di North Carolina State University di Raleigh untuk gelar master dalam bidang yang sama. Setelah sempat bekerja di sebuah perusahaan minyak dan gas di Texas, Senia memutuskan untuk menekuni bisnis tempe dan mendirikan pabriknya pada tahun 2019. Kini, produk tempe yang diberi merek Wiwas Tempe bisa ditemukan di rak-rak jaringan supermarket besar maupun toko-toko Asia, tidak hanya di Texas tetapi juga merambah sampai ke negara bagian Louisiana dan California. Kembali ke wilayah timur laut Amerika, Octavianus mengatakan dirinya bersama istri dan mitra usahanya ingin menjadi pionir tempe di Amerika. Menutup pembicaraan dengan VOA, Aristia mengatakan bahwa sebagai orang Indonesia, kita tidak boleh malu memperkenalkan tempe. Sebaliknya, kita perlu bangga bisa punya akses ke makanan yang sangat bergizi dengan harga yang terjangkau.
Kita sebagai orang Indonesia pengen ya tempe yang emang warisan budaya kita tuh dikenal di Amerika sini. Memang waktu kita di Indonesia kayaknya tempe itu dianggap kayak lower class, makanan kelas bawah gitu. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam, sebenarnya tempe itu superfood. Kita harusnya berbangga jadi orang Indonesia punya akses ke makanan yang super.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
pandemi virus corona telah menghentikan pameran mainan internasional Amerika Utara di kota New York untuk tahun kedua. Namun mainan-mainan baru tetap tersedia di rak-rak toko. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Dengan banyaknya orang tua membantu anak-anak mereka dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, produsen mainan juga mengikuti langkah serupa, yaitu menciptakan mainan yang dapat membantu meningkatkan kecerdasan anak. Maddy Michalik, editor senior media The Toy Insider, mengatakan,
STEM and educational toys are going to be very popular this year, especially since parents are still relying on toys to, you know, help them learn and teach them new skills.
STEM dan mainan yang edukatif akan sangat populer tahun ini, terutama sejak orang tua masih mengandalkan mainan untuk membantu anak-anak mereka dalam belajar dan mengajarkan kemampuan baru.
Salah satu mainan edukatif yang diperkirakan akan memasuki pasaran adalah Ultimate Squishy Human Body atau mainan berbentuk tubuh manusia yang lembut. Maddy menjelaskan,
The Ultimate Squishy Human Body from Smart Lab Toys is coming out this year. It is so great. It is a 16-inch tall human body that kids will get to learn all about the different parts of the human body. They can, you know, move the bones and take out muscle.
Mainan lembut berbentuk tubuh manusia sepanjang 40 cm ini akan membuat anak-anak dapat mempelajari bagian-bagian dalam tubuh manusia. Mereka dapat memindahkan tulang dan mengeluarkan otot. Bagian favorit saya adalah anak-anak dapat mengeluarkan 8 organ tubuh yang berbeda dan sangat lembut. Mereka kemudian dapat meletakkannya pada pemindai pintar dan dapat mempelajari berbagai fakta tentang organ tersebut.
Perusahaan-perusahaan pembuat mainan juga memasukkan unsur keragaman dan inklusi dalam produk-produk terbaru mereka, termasuk diantaranya Naturalistas, sebuah boneka mode yang menampilkan berbagai jenis rambut, seperti rambut yang digulung atau rambut ikal. Maddy menambahkan,
These are really cool articulated dolls that have hairstyles that you'll see in real life, and I love that the box also tells.
Saya menyukai box mainan itu yang mengatakan tentang berbagai jenis rambut dan jenis rambut apakah yang dimiliki boneka tersebut. Jadi sangat penting bahwa anak-anak dapat melihat diri mereka dalam boneka tersebut.
Perusahaan-perusahaan pembuat mainan juga menargetkan untuk menciptakan mainan yang lebih ramah lingkungan dengan mainan dan kemasan yang bersifat berkelanjutan, yang merupakan prioritas bagi kebanyakan orang tua, kata Maddy Michalik.
So sustainability and being eco-friendly is on the radar of pretty much every toy manufacturer in the toy industry right now.
Jadi keberlanjutan dan ramah lingkungan menjadi perhatian setiap produsen mainan saat ini. Dan Anda tahu, memastikan bahwa produk-produk tersebut bersih dan menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan bagi anak-anak merupakan sesuatu yang sangat penting bagi orang tua milenial saat ini.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kota Detroit berencana menginvestasikan sebagian besar dana bantuan federal COVID-19 yang diterimanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi para pelajar sekolah negeri. Tim VOA melaporkan. Sekolah-sekolah negeri di Detroit secara umum tidak hanya mendapat skor terendah dalam tes-tes yang telah distandarisasi. Tidak hanya di Michigan, negara bagian di mana kota itu berlokasi, tapi juga di tingkat nasional. Pada tahun ajaran terakhir, kurang dari 6% siswa sekolah menengah pertama di kota itu mendapat nilai mahir dalam mata pelajaran matematika dalam tes standar nasional. Karena fakta inilah, pihak berwenang pendidikan di Detroit berencana menginvestasikan $1.3 miliar dana bantuan COVID-19 dari pemerintah federal untuk memperbaiki sistem pendidikan kota itu. Bantuan yang diinvestasikan di bidang akademik mencakup jutaan dolar untuk mengurangi kelas, memperluas akses internet, dan program bimbingan belajar seperti yang diikuti oleh Quandalis Perry Fisher di Denby High School.
I'm not real, real fast at reading now. Like, I'm good at reading. Honestly, last year I didn't do really good.
Aku sekarang benar-benar cepat dalam membaca. Aku pandai membaca. Tahun lalu, kemampuanku dalam membaca sangat buruk.
Sekitar 1.500 siswa Detroit berpartisipasi dalam program literasi itu yang dijalankan oleh organisasi nirlaba Beyond Basics. Perry Fisher sendiri mengaku sebelumnya ia tidak gemar membaca. Ia bahkan kesulitan belajar membaca setelah proses pembelajaran sekolahnya beralih ke sistem online karena pandemi. Pamela Good, CEO Beyond Basics, mengatakan organisasi yang dipimpinnya berusaha membantu mengatasi persoalan-persoalan seperti yang dihadapi Perry Fisher.
We join the district in this time where there are many things to navigate.
Kami bergabung dengan Detroit yang sedang menghadapi banyak masalah. Secara bersama-sama, kami melakukan yang terbaik untuk meningkatkan jumlah pelajar yang mampu membaca.
Detroit baru-baru ini mengumumkan proposal belanja pendidikan sekitar $700 juta untuk pembangunan sekolah-sekolah baru dan pembenahan sekolah-sekolah yang ada. Rekomendasi terakhir tentang bagaimana membelanjakan uang itu akan disampaikan kepada Dewan Pendidikan pada bulan Juni. Kota ini juga berencana untuk menghabiskan $189 juta untuk memperkecil ukuran kelas, $169 juta untuk lebih banyak program ekstrakurikuler dan musim panas, perangkat elektronik dan akses internet, $169 juta untuk kenaikan gaji guru dan karyawan lainnya, serta $34 juta untuk program-program sosial dan emosional bagi siswa yang terdampak pandemi. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences atau lembaga yang memberikan hadiah Oscar untuk dunia hiburan film menerbitkan sebuah pernyataan resmi pada Senin yang isinya mengecam perilaku Will Smith karena menampar pelawak Chris Rock dan mengumumkan pihaknya sedang memprakarsai sebuah penyelidikan.
I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow.
Smith menampar Rock di wajahnya dan insiden itu disiarkan secara live atau langsung pada acara Academy Awards ke-94 pada Minggu. Itu terjadi karena pelawak itu membuat lawakan terkait istri Will Smith, Jada Pinkett Smith, mengolok-olok kepalanya yang dicukur klimis. Insiden ini memicu beragam reaksi khususnya dari hadirin pada acara itu. Aktris Tiffany Haddish berkilah,
I wish I had a man to protect me like that.
Saya ingin punya suami yang melindungi seperti itu.
Selanjutnya, aktor Kevin Costner mengatakan,
listen, nobody should be doing that. Okay, so
tak seorang pun boleh bertindak begitu, okay?
Sedangkan sutradara Alberto Mieglo memberikan komentar,
I'm sure that both they feel now kind of like very bad and nervous about it.
Saya yakin kedua-duanya kini merasa menyesal dan prihatin dengan hal itu. Dan saya rasa hal itu mewarnai seluruh suasana acara itu. Jadi marilah kita berusaha melupakannya.
Kemudian masih dalam acara tersebut, Smith tampil secara emosional setelah mendapat penghargaan Oscar sebagai aktor terbaik dalam perannya sebagai Richard Williams, ayah juara tenis Venus dan Serena Williams dalam film King Richard. Dalam sambutannya, Smith meminta maaf kepada Academy dan kandidat hadiah Oscar lainnya, tetapi tidak menyebut nama Chris Rock. Academy, selain merilis pernyataan yang mengecam tindakan Will Smith itu, juga mengatakan, kami akan mempertimbangkan tindakan dan konsekuensi selanjutnya sesuai statuta kami, standar perilaku, dan juga hukum California. Sejauh ini, Chris Rock tidak melaporkan insiden tersebut kepada polisi. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Salah satu film seri televisi yang kini sedang diminati di Amerika adalah The Marvelous Mrs. Maisel, sebuah drama komedi yang mengambil setting pada akhir tahun 50-an dan awal tahun 60-an. Film ini ditayangkan pada layanan video streaming Amazon Prime dan telah berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi, salah satunya penghargaan Golden Globe pada tahun 2017 untuk serial televisi musikal atau komedi terbaik. Alur cerita film The Marvelous Mrs. Maisel ini telah dikenal dengan perjalanannya ke berbagai lokasi ternama seperti kota Las Vegas, Miami, dan Paris, serta kostum dan setting latar belakangnya yang rumit untuk menunjukkan periode waktu tertentu dan suasana setempat. Namun, banyak rintangan yang harus dihadapi dalam pengambilan gambar untuk musim tayang keempat The Marvelous Mrs. Maisel di tengah pandemi, terutama dari segi perjalanan menuju lokasi dan sejumlah tuntutan produksi yang besar. Sehingga para produser film seri ini, Dan Palladino dan Amy Sherman Palladino, menemukan cara untuk melakukannya tanpa harus pergi jauh, namun tetap menghadirkan pemandangan yang enak dilihat. Mereka membawa para pemain film seri ini ke sebuah lokasi ikonik kota New York, yaitu Coney Island. Aktor Tony Shalhoub, salah satu bintang dalam film seri The Marvelous Mrs. Maisel ini, pada awalnya mengaku agak ragu dan mempertanyakan bagaimana mereka dapat melakukan ini semua di tengah pandemi.
And when we read it, it seemed so kind of outrageous and fun.
Tony mengatakan pada saat mereka membaca naskah serial ini, semua tampak luar biasa dan menyenangkan. Namun, begitu selesai membacanya, mereka saling bertanya bagaimana mereka dapat melakukan ini semua. Apakah mereka benar-benar akan pergi ke Coney Island? Apakah semua ini dapat dilakukan di tengah pandemi COVID-19? Tony memerankan Abe, karakter ayah dari tokoh utama Midge Maisel dalam film tersebut. Ia merasa senang dapat melakukan adegan dialog panjang saat berada di atas kinciria taman hiburan Coney Island. Tony mengatakan bahwa para penulis berhasil membuat adegan dialog panjang menjadi menarik dan tidak membosankan seperti yang biasanya terlihat dalam film atau acara televisi lain. Film seri The Marvelous Mrs. Maisel dapat disaksikan lewat layanan video streaming Amazon Prime Video. Demikian laporan VOA Indonesia. Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.